Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti na koja pitanja odgovore traže aktivisti civilnog društva koje se protivi odluci da Beograd dobije spomenik svim žrtvama i braniteljima ratova 90-ih.
Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate?
Srbija će u Hrvatsku vratiti ukradene umjetnine. Ministar kulture Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova vratio je na posao policajce koji su otpušteni jer su ukazivali na protuzakonite radnje. Komentari kažu:
očigledna je namjera novog direktora policije da se u punom kapacitetu posveti redovnim policijskim poslovima i zadacima i da mu prioritet ne budu teme sa političke agende, već upravo profesionalne teme.
Sve više građana Srbije ne može vraćati kredite, siromaštvo i pad dinara glavni su uzroci.
Imam 4 kredita stambeni, auto 52 potrošačka. Pa ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Znam da je ima moja sestra jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Praktično su na prosjeckom štapu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije protestovale su u Beogradu zbog namjere gradskih vlasti da spomenikom obilježe, citiram, sve žrtve ratova i branilaca otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Kraj citata. Takav je pristup sljedbenicima civilnog društva neprihvatljiv, jer izjednačava žrtve i dželate, falsificira istoriju i poriče zločin. Sama skulptura već je postavljena, a prema ranijim najavama vlasti namjeravala otkriti u subotu na godišnjicu NATO zračnih udara na Srbiju. Poslušajte Ivu Martinović.
Nekoliko desetina aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom okupilo se ispred Skupštine grada Beograda, gde su razvukli transparente sa porukama ne izjednačavanju žrtava i dželata, osvajači nisu branioci otadžbine, otadžbina se ne brani kilometrima daleko, kako bi gradskim vlastima poručile da se najavljenim spomenikom falsifikuje istorija, poriče zločin i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava. Staša Zajović i Žena u crnom za beogradske čelnike ima nekoliko pitanja.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik?
Srbija je autor i koautor agresorskih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Nijedan vojnik i dobrovoljac Srbije nije branio otadžbinu na liniji Karlova-Karlovac-Virovitica, podlači novinarka i jedna od inicijatorki protesta protiv ovakve namere gradskih vlasti Tamara Kaliterna.
Gradska vlast podiže isti spomenik za ubice i ubijene i želim da kažem da su pod branitelja otadžbine podvedeni ljudi koji su pod navodnicima branili Srbiju stotinama kilometara daleko od Srbije na takozvanim granicama Velike Srbije. Kao građanka ove zemlje smatram to moralno nedopustivim.
U isto vreme, u parku preko puta glavne železničke stanice u Beogradu, gde bi prema ranijim najavama gradskih vlasti spomenik trebalo da bude otkriven u subotu, metalna ploča sa sitnim slovima ispisanim natpisom žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine već je postavljena i u toku je završno sređivanje prostora oko budućeg spomenika. Podsećamo, zamenik predsjednika Skupštine Beograda iz redova vladajućih demokrata Zoran Alimpić, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomena obeležio u Beogradu, nedavno je na pitanje našeg radija, koje postavljaju i predstavnici nevladinih organizacija, kome je zapravo posvećen ovaj spomenik, te ko su žrtve, a ko branioci otadžbine, objasnio.
Pod branijacima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik? Onima koji su bombardovali Sarajevo?
Po Bogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači, oni zaslužuju spomenik. Svako ko bude tamo palio sveću ili palio venac, razumeće to na svoj način.
Ovakvo obrazloženje predstavnici civilnog društva smatraju jezivim, ciničnim i okrutnim. Podsjećamo da gradske vlasti istovremeno već godinama ignorišu inicijativu aktiviste Žena u crnom da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida. Stoga Staša Zajović sada poziva na objašnjenje.
Ako oni kažu u obrazloženju koji su odbili naše zahteve da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, da ne mogu da prihvate jer se to desilo na nekom drugom mestu. E pa svi ovi zločini su se desili na nekom drugom mestu jer nam 20 godina govore da je Srbija nije bila u ratu. A mi znamo ne samo što je bila u ratu, nego je vodila sve agresorske ratove.
Uz ovakav odnos vlasti prema ratnoj prošlosti, relativizacijom zločina i odgovornosti i prihvatanjem istorijskih činjenica, mlade generacije u Srbiji stasavaju u neznanju i mržnji prema susedima i zatvaraju vrata pomirenju tamo gdje bi uistinu trebalo da ga bude. Upravo protiv toga, kaže Nataša Lambić, Žena u crnom, civilno društvo ne sme prestati da se bori.
To je još jedan od razloga zašto mi danas ovdje stojimo. Zato što imate mlade ljude koji nisu bili rođeni kad su se zločini desili ili koji su bili vrlo mali kad su se zločini desili, a koji danas na sav glas stojeći iza toga viču nožica Srebrenici. Upravo taj istorijski revizionizam koji se nastavlja, spirala zločina, mržnje, nacionalizma i taj kontinuitet koji ničim nije prekinut je još jedan od razloga. Mi smatramo da mora nešto esencijalno sistemski da se menja da bi se to sprečilo, tako se Srbija oslobađa krivice, što je zapravo pomirenje bez odgovornosti na kom insistira naša vlast.
Spomenik koji će biti posvećen svima, ma šta činili na ratištima i ma sa kakvom idejom tamo odlazili, otkriva se u Srbiji uoči izbora. I to je, kako navodi Tamara Kaliterna, u potpunosti u skladu sa politikom sadašnje vlasti i novog mirenja.
Prvo je načinjeno deklaracijom o pomirenju Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Mislim da takva Srbija ne može da ide u Evropu.
Iako su vlasti izračunale da će ovim predizbornim potezom privući biračko telo, Kaliterna upozorava da i definitivno gube glasove moralno svesne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Obavili smo veliki posao, zajednički je zaključak predstavnika Hrvatske i Srbije nakon što je potpisan konačni protokol o povratu kulturnih blaga odnesenih u Srbiju iz Hrvatske u vrijeme rata u prvoj polovini 90. godina. Sljedeće godine obavit će se povrat nešto preko 1000 eksponata Srpske pravoslavne crkve za koje treba naći odgovarajući smještaj, prenosi Eni Zebić.
Današnjim potpisom na protokol završen je posao povrata Hrvatske kulturne baštine, kulturnog blaga odnesenog u Srbiju tijekom rata u Hrvatskoj, kazala je nakon potpisivanja hrvatska ministrica kulture Andreja Zlatar Violić.
I to na način da je do sada vraćeno oko 25.000 predmeta, a 1065 predmeta su u posjedu Republike Srbije koji su popisani u postupku restauracije, vraćaju se do kraja 2013. u one prostore koje će Hrvatska, Ministarstvo kulture, Restauratorski zavod urediti tako da bi bili konzervatorski primjereni, a istovremeno dostupni javnosti.
Tu se u najvećem dijelu radi o imovini Srpske pravoslavne crkve, a za osiguranje uvjeta za njihov smještaj Hrvatska iz proračuna za ovu i sljedeću godinu osigurala 1 000 000 eura, kazala je ministrica.
Prvenstveno mislimo da će sa jedne strane manastiri Krke i Krupe moći prihvatiti niz predmeta i jedna od ideja koja postoji to je da se u Ernestinovu ili dalju radi jedna vrsta muzeja Srpske pravoslavne crkve i da se oni predmeti koji ne mogu biti vraćeni u svoja matična područja smjeste na jednom mjestu i tu cifra investicije nije iznimno visoka.
Entuzijazam je iskazio i njezin srbijanski kolega Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo i što je ovo prilika i dobra opomena šta sve treba uraditi da bi kulturno blago bilo dostupno građanima, da bi bilo vidljivo i da bi bilo adekvatno čuvano i da za onaj deo za koji su države odgovorne i njihove institucije, one to moraju da rade na način i po proceduri koja je međunarodno propisana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je za ministre napravio i prigodni prijem, kazao je kako je potpisivanjem konačnog protokola o povratu kulturnog blaga odnesenog iz Hrvatske za vrijeme rata napravljen velik korak, jer otvorena pitanja treba u što bržem tempu zatvarati i na taj način doprinijeti pomirenju i uspostavljanju najboljih mogućih odnosa u regiji.
Ovo je jedan od važnijih događaja u odnosima dvije zemlje, jer pokazuje da se otvorena pitanja mogu rješavati sine ira et studio, da se može ostvariti interes i s jedne i s druge strane, i da i to otvara nadu da i ostala otvorena pitanja možemo riješiti na najbolji mogući način.
Hrvatska strana izrazila je zahvalnost konzervatorima u Novom Sadu i Petrovaradinu, koji su uložili veliki trud i znanje u konzerviranju umjetnina koje se vraćaju ili čekaju povrat, za što je Srbija, po riječima ministra Markovića, samo u prošloj godini izdvojila 15 milijuna dinara, oko 120 tisuća eura. A što se tiče ukradenih umjetnina, zajednički je stav da će na tome surađivati ne više Ministarstvo kulture, nego Ministarstvo unutarnjih poslova dviju država, kao i Interpol. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrh crnogorske policije odlučio je na posao vratiti ljude koji su suspendovani nakon što su javno progovorili o nezakonitostima i neregularnostima koje su uočili u službi. Poboljšava se i status takozvanih zviždača, bez kojih nema ozbiljne borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. O svemu tome govori i tema Petra Komnenića.
Novi direktor uprave policije Božidar Vuksanović donio odluku da na posao vrati 5 policajaca koji su otpušteni tokom službe njegovog prethodnika Veselina Veljovića nakon što su javno progovorili o švercu na granici sa Kosovom. Otpušteni policajci su ubrzo nakon što su dobili otkaz napustili Crnu Goru jer su smatrali da im je ugrožena bezbjednost, a sada se spremaju za povratak kući. Istovremeno, novi direktor uprave policije odlučio je da na posao vrati i policajca Gorana Stankovića, koji je prije 3 godine bio doslovce primoran da napusti posao nakon što je svjedočio o policijskoj torturi nad sada pokojnim podgoričkim bokserom Aleksandrom Pejanovićem. Komentarišući potez novog direktora uprave policije, Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije kaže da je to dobar znak.
To očigledno od novi direktor policije želi da se u punoj meri posveti redovnim policijskim poslovima. Činjenica je da u protekle 2 do 3 godine javno scenom dominirala jedna prije svega politička priča kad je riječ o funkcionisanju policijske organizacije i u tim u vezi treba posmatrati uopšte slučaj otpuštenih graničnih policajaca kao i policajca Stankovića. Očigledna je namjera novog direktora policije da se u punom kapacitetu posveti redovnim policijskim poslovima i zadacima i da mu prioritet ne budu teme sa političke agende, već upravo profesionalne teme koje će prije biti prije svega usmjerena garantovanje bezbjednosti i sigurnosti svih građana, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Goran Stanković kaže da nije očekivao da će biti vraćen na posao.
Iznenađen sam svim događajima, ali da kažem u pozitivnom smjeru, nisam mislio da će mi se ovo desiti, već sam se pomirio sa sudbinom, međutim sedma sila, to su snaga riječi, snaga novinara, snaga istine, smatram da je učinjela plemenitu stvar, znači ono što je bilo unazad nekoliko mjeseci nepojmljivo, dobri ljudi su učinjeli svoje da istina ipak dođe. Evo i upravo ide na razgovor u upravu policije, nadam se ovome dobrome, ne mogu se još u pravom smislu obradovati ja i moja porodica, tek kada dobijem rješenje i kada obučem onu uniformu koju sam časno i pošteno nosio čitavo vrijeme, godinama, ja ću biti onda, da kažem, smiren.
Aleksandar Zeković smatra da će odluka novog direktora uprave policije znatno uticati na status svih zviždača u sistemu, bez kojih, naglašava Zeković, nema efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sama činjenica da se ovi policajci vraćaju profesionalno u rad policijske organizacije govori o tome da napokon Crna Gora se svrstava u red zemalja koje počinju da štite osobe koje su se, da kažem, odvažile prije svega iz profesionalnih i moralnih razloga da govore o nepravilnostima unutar sistema u kojem su profesionalno angažovani. Ovo je znači jasna poruka gotovo svim policijskim službenicima, a ja bih rekao i u širem kontekstu, jer su oni prije svega svi državni službenici, da besposljedično u budućem periodu mogu bez štete po njihovu, da kažem, profesiju i po njihove familije, da slobodno i otvoreno govore o nepravilnostima koje uoče tokom preduzimanja svojih službenih ovlašćenja.
Član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Predrag Bulatović pozdravlja odluku vrha policije, ali istovremeno poziva na oprez.
Poslednje aktivnosti uprave policije koje znači vraćanje jednog broja službenika koji su ukazivali na nezakonitosti i propuste u radu uprave policije može da bude jedan dobar znak da će se nešto promijeniti. Međutim, pošto uprava policije je dio jednog režima koji je u suštini policijski i nedemokratski, ja ću biti suzdržan i mislim da je najbolje, a razgovarat ću sa kolegama iz opozicije, da u nekom doglednom vremenu dobijemo informacije na odboru za bezbjednost o čemu se upravo suštini radi, jer ti potezi su direktna optužba za jedan nezakonit i nepravilan rad bivšeg direktora uprave policije. Trebalo nam je da znamo kada je uprava policije bila u pravu, ranije ili sada, ili je ovo možda samo politički marketing.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od početka ove godine, dakle u manje od 3 mjeseca, u Bosni i Hercegovini je nekoliko puta poskupljivalo gorivo, a s njim lančano i drugi proizvodi. Povećanje cijena svakodnevna je stvar, ali da je voda došla do grla, kaže Dženana Karabegović, najbolje ilustruje serija građanskih i radničkih protesta.
Cijene u Bosni i Hercegovini već mjesecima rastu, a da država nema nikakav odgovor na to. Posljednji u nizu je poskupljenje goriva koje je početkom ove sedmice samo u Republici Srpskoj premašilo rekordnu cijenu iz 2008. Evo šta Banja Lučani kažu o novom poskupljenju.
Ne može se ovo izdržati nikako.
Ja imam kola kuću, ali stoji u garaži, samo ga onako pogledam.
Ja mislim da se ubrzo preći na konja opet.
Apeli građana, prevoznika, naftaša i poljoprivrednika da vlasti preduzmu mjere za zaštitu potrošača nisu dali rezultate, zbog čega će u Republici Srpskoj u nedjelju biti održan sastanak na kojem će biti donesena odluka šta dalje. Ukoliko vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne uvaži zahtjev da cijena goriva za prevoznike, taksiste i poljoprivrednike bude snižena na 1,10 eura, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport, ne isključuje mogućnost blokade puteva.
2008. godine barel nafte na svjetskom tržištu je bio 146 dolara, a cijena nafte je bila marka 70. Danas znamo da je barel nafte 123 dolara, a cijena 2,55. Zbog čega ne znam, ali je isto tako istinita, nažalost, činjenica da država uzima marku i 10 na jednoj litri goriva. Vjerovatno zato što privreda ne radi, nemaju odakle da se napune budžeti, da bi oni koji sjede u udobnim foteljama imali 5 ili 6 ili 7 hiljada maraka platu.
U Federaciji BiH gorivo je poskupilo početkom sedmice, a na pojedinim benzinskim pumpama cijene su identične kao i u Republici Srpskoj. Iako za sada novih poskupljenja neće biti, u Udruženju prometnika naftnih derivata ističu da to ne isključuje mogućnost da cijene goriva budu veće, s obzirom na činjenicu da svaki vlasnik benzinske pumpe ima pravo da ih koriguje. Gotovo u pravilu poskupljenje goriva dovodi do rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Poljoprivrednici kažu da tokom godine moraju izdvojiti i po nekoliko hiljada maraka za gorivo neophodno za rad poljoprivrednih mašina. Istovremeno Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina država u regiji koja ne stimuliše poljoprivrednu proizvodnju na način da ne dozvoljava uvoz takozvanog plavog dizela, odnosno jeftinije goriva. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Samo ludim ljudima može da padne na pamet da ne uvedu plavi dizel koji ima čitava Europa, ljudima koji nemaju veze sa poljoprivredom, koji misle da je to voze se u službenom automobilu. U službenim automobilima potroše 60 miliona maraka, dok za poljoprivredu nema 30 miliona. Oni su daleko od naroda koji bi trebao da sije i da radi, da privređuje. Preče je da se oni vožu u autima nego da mi sijemo njive.
Kakav je odnos vlasti prema poljoprivrednicima ilustruje i primjer Jerka Ivankovića, jednog od vlasnika mesne industrije Lijanović. Do trenutka dok nije postao ministar poljoprivrede u Federaciji BiH, nije propuštao priliku da kao poslanik u državnom parlamentu kritikuje vlast zbog katastrofalnog odnosa prema domaćim proizvođačima. No nakon što je sjeo u ministarsku fotelju, iz budžeta izdvojio oko 350.000 eura za različita udruženja poljoprivrednika, čime im je, kako navodi agronom Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, platio da se ne bore za svoja prava.
Prije
deset dana ministar prezentirao prijedlog poticaja za federaciju u kome nema ni pomena od bilo kakvog regresiranja goriva, međutim istovremeno je taj ministar obezvijedio oko 24 miliona maraka mimo zakona o novčanim poticajima koje su stavljene u model poticaja koji se zove ostale podrške. Te ostale podrške ne postoje u zakonu, tako da udruženja nisu ozbiljna smetnja radu vlade.
Analitičari ističu kako država ima različite instrumente da pomogne krajnjim potrošačima i ublaži rast cijena nafte, životnih namirnica i slično, no nemaju ni volje ni želje da bilo šta urade. Igor Gavran, projekt menadžer u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
U višegodišnjem periodu kontinuirano cijene dižemo više nego što je opravdano, dobijemo jednu potpuno nerealnu konstrukciju koja naravno nekome donosi koristi, protiv koje država nema ništa zato što veće prihode od PDV-a, regulacije ili bilo kakve regulatorne agencije za naftne derivate nema i sve što se desi u svijetu na najgori način često i pretjerano se odrazi u Bosni i Hercegovini.
Koliko dugo će građani Bosne i Hercegovine moći da izdrže rast cijena s obzirom na standard koji je najniži u regiji, u ovom trenutku teško je prognozirati. A da je svima voda došla do grla, najbolje ilustruju svakodnevni protesti nezadovoljnih Bosanaca i Hercegovaca, od kojih veliki broj preživljava tako što namirnice traži po kontejnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pad dinara iz dana u dan sve veći problem za građane Srbije, jer se teže vraćaju kredite i pozajmice koji su uglavnom vezani za euro. Od početka godine evropska je valuta u odnosu na srbijansku ojačala za čak 5,5%. Priču ima Zoran Glavonjić.
Srpska valuta premašila je rekordnu vrednost od 111 dinara za 1 euro uprkos čestim intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom tržištu. Prema tvrdnjama ekonomista, slabljenje dinara jedan je od ključnih razloga zbog kojih čak 260.000 građana kasni sa otplatama na tekućim računima, dok zabrinjava i podatak da su banke zbog neredovnog plaćanja kredita u protekle dve godine od klijenata oduzele više od 260 stanova. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su zbog slabljenja dinara svakog dana u sve većim dugovima.
Imam 4 kredita stambeni, auto 52 potrošačka. A ništa, borba.
Koliko je to para mjeseče?
Pa 5-6 eura.
Kako se snalaziti?
Pa teško. Dva posla. Šta da se radi? Pa ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Sve se razvrstala to i završila. Kad se spremate za penziju, više ne razmišljate o kreditima. Što me ne pitate što ne rade fabrike i što nema posla. Dinar će da pada zbog toga što se ne rade.
Znam da je ima moja sestra i katastrofa, celu platu daje jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Euro je bio 90, mislim, znam da stalno kukaju još godinu dana. Praktično su na prosjeckom štapu.
Jel vas pogađa kurzina?
Koga ne pogađa? Ja ne znam koliko je danas, to preko 111, koliko dao sam da ovoj zemlji, to je normalno. Beda živa, šta da kažem.
Najviše kredita građana, uglavnom stambenih, vezano je za strane valute, pa je i njihov ukupni dug na osnovu kursnih razlika od početka godine porastao za 16 milijardi dinara. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da su posljedice logične.
U zemlji u kojoj svi primamo dinare, a svako ozbiljnije plaćanje se vezuje za kurs evra u odnosu na dinar ili obrnuto, onda to ima praktične posljedice. Rast kursa od 5%, odmah rast rata 5%.
Ukoliko je rata za kredit 250 evra, samo u februaru trošak je povećan za 1250 dinara, a zbog pada dinara i lošije ekonomske situacije u protekle tri godine, broj onih koji kasne sa otplatom je udvostručen. Ekonomista Dušan Uzelac, urednik web portala Kamatica, kaže da je logično da kurs prati stanje domaće privrede i da je malo toga što prosječan građanin može da učini u ovakvoj situaciji.
Privreda ne funkcioniše, građani nemaju para da plaćaju te kredite. Prosto su suočeni sa nedostatkom posla, smanjenim prihodima i raznoraznim problemima koji ih prate u ovom trenutku. Nema prave poruke osim da je u očekivanju da ceo taj talas krize i taj nedostatak posla i smanjena likvidnost na neki način prođe, pa možda najpametnije je eventualno refinansirati i napraviti neko prolongiranje u saradnji sa bankom. Sa druge strane, tati sa novim zaduživanjima, to je na neki način i opomena za sve one koji planiraju se zadužuju da upravo zaduživanjem u dinarima izbjegavaju to što se zove valutni rizik.
Stručnjaci kažu da će se kurs dinara jedno vrijeme zadržati na sadašnjem nivou jer nema bitnijih pomeranja na financijskom tržištu. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala skoro 370 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Dušan Uzelac zaključuje da će centralna banka, iako to nije njen zadatak, već je prirodno da stanje reguliše privreda, nastaviti da brani kurs dinara.
Problem tržišta deviza kod nas je to što je slitko. Znači, neka firma je ozbiljnija kompanija i neka transakcija može da poremeti taj kurs dinara na dnevnom nivou. Znate, ako neko ima zahtjev da prikupi 40-50 miliona evra na srpskom tržištu, to je nešto što povećava tražnju za tim devizama, a samim tim i smanje kurs dinara iz tog razloga reaguje Narodna banka Srbije.
Razlozi za značajno slabljenje dinara u ovoj godini uglavnom su obrazlagani povećanom tražnjom za evrom zbog kupovine energenata, kupovinom deviza zbog preuzimanja grčkog dela Telekoma i odlivom profita banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema zvaničnim podacima, skoro niti jedan bosansko-hercegovački Rom nije zaposlen. Tim su ljudima ekonomske teškoće nesnošljive, a teretne i maštene posebno osjećaju djeca. Da li ta djeca pohađaju školu, uglavnom zavisi od roditelja, jer neki, zahvaljujući obrazovanju, uspijevaju da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva. Oni drugi i dalje ostaju na marginama, bez bilo kakvih financijskih ili zdravstvenih sigurnosti, priredila Aida Đugum.
U porodici Zahirović od 12 djece samo jedno za sada ima završenu osnovnu školu. Majka Refija odlučna je da mlađi, njih četvero, imaju barem 8 razreda osnovne škole. U trošnoj kućici koja je zapravo jedna soba 20 metara kvadratnih, bez kupatila i osnovnih uslova za život, pokušava svoju djecu motivirati da nastave školovanje.
Majka samo 13 djeci, 12 živi, jednom je umar. 6 je sa mnom djeci i čerka mi sa 2 unčadi. 4 školijem, primanja nemam nikakva, jedino dječji doplatak i to 47 maraka. Od tog moram platiti struju 30 maraka od čovjeka što uzima. Teško mi je, moja djeca nemaju gdje tupova sa nije kupat. Nemaju dovoljno uslova ni za učenje, nema ni kupatla, nemam ni vode.
I pored dobre volje, djeca su izložena diskriminaciji u školi.
Neće da ide u školu, nema dovoljno kostava djeca, nema odjeće, nema obuće.
Provociraju ga u školi?
Nastavnica je dobra, ne da, razrednica njegova i direktor. Evo ova čerka što je isto sa mnom, ona je išla u 7. razred, 7. i napustila. Zbog razrednice. Razrednica je mrzla i ona inače Romkinje mrzi.
Slično iskustvo ima Refina Mlađak, čerka koja je sada 6. razred. Vrlo dobar je učenika, kako kaže, željela bi da postane učiteljica.
Nako su baš nekako, prema meni nikako, ne. Nekad se hoće družiti, nekad neću, nekad hoće izazivati, kako kad.
Šta ti kažu?
Pa nekad kažu ciganko, kako hoće.
Refija je svjesna da je obrazovanje jedini način da se djeca izvuku iz siromaštva.
Jer volila bi bar da izađe od njih, neko napravi put pa da podigne i ostalo.
U pojedinim romskim sredinama ne smatraju obrazovanje neophodnim za njihovu djecu. To barem svjedoče izjave dviju majki iz Visokog, čije djeca nikada nisu išla u školu.
Pa slabi uslovi, obaveze, ko će im voti, ja ne mogu. Ja nisam žena zdrava da bi je mogla voditi djecu u školu. Čovjek mi slabo radi, nema ni on odakle. Da vam kažem pravo, ima, evo, završili su neke fakultete, neke zanate, ali imaju li posla? Nemaju.
Ma čuj, imali bi obrazovanja normalno da se ide to u školu i da se to, da bi imali, ali Bože moj, kad se ne može.
Otac četvoro djece, Muharem Tahirović iz Sarajeva, smatra da se treba puno ulagati u obrazovanje. Njegova najstarija kćerka, iako dobar učenik, nije se uspjela upisati u srednju školu, dok nije Muharem zatražio objašnjenje.
Prvi put kad sam htio da upišem dijete u za kuhara, bila je odbijena kao da je popunjena sva mjesta, da smo popunjena, mada smo mi na vrijeme aplicirali, na vrijeme predali dokumente i sve. Drugi put smo opet aplicirali za poslašara, onda je i to bilo popunjeno. I nisam znao šta ću, onda sam nazvao ministarstvo, zamolio ministarstvo, pa su oni uputili jedan dopis škole. Tako da sam je upisao s trećeg puta, ali za konobara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.